Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce, David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Zdravím vás od mikrofonu u další epizody mého podcastu a mým hostem na dnešní díl je Michal Niederle. Já tě vítám, Michale, ahoj.
Ahoj, Davide.
A vy, kteří sledujete moje podcasty, tak jste možná zaregistrovali, že s Michalem už jsme jeden díl natočili a shodou okolností je to na týden přesně 2 roky, kdy jsme ten rozhovor nabírali a v rychlosti jenom taková vratka do toho, o čem jsme se bavili. Michal byl v té době ve fázi, kdy si vystoupil z Kindredu, který si prodal francouzské skupině Publicis, reklamní skupině, kterou si dlouho budoval, nakonec i společně se svojí ženou Pavlou a potom si nějakou dobu působil ve strukturách Publicisu manažersky a pak si opustil svět reklamního biznisu. A v té době, kdy jsme se sešli u mikrofonu, tak si plánoval velké rodinné dobrodružství a sice 2,5 roku dlouhou plavbu a kolem světa se svojí rodinou. A v té době jsme se bavili o tom, jaké to bylo prodávat svoje dítě a pak se vlastně dívat na to, jak ho živí a vychovává a ovlivňuje někdo jiný, jak to bylo těžké, lehké, jak jsi to prožíval. A bavili jsme se o přípravách na tu plavbu, takže pokud si chcete pustit ten první díl, tak byl publikován 24.9.2021. A my jsme si tehdy s Michalem vlastně řekli, že natočíme druhý díl. A tak jsme tady, přátelé, a ještě tam je jedna perlička. Nevím proč, ale vždycky nás k tomu svede nějaký dobrý jídlo nebo pití, protože Michale, jestli si pamatuješ, tak my jsme domlouvali ten první díl v Malé Itálii v Dejvicích.
Ano.
A kde jsme náhodou se potkali u večeře. A jistě si vzpomeneš, kde jsme se domluvili na pokračování na druhém dílu.
To vím moc dobře, protože to byl poslední rozhovor, který si pamatuju z Bechersbaru v 12:30 ráno na Karlovarském festivalu.
Asi dobrý mejdan. Což mě přišlo docela úsměvný, když jsem si to dneska dal dohromady. Tak, Michale, jestli souhlasíš, tak bychom už asi se nevraceli k životu a po prodeji Kindredu nebo tomu, co předtím předcházelo, ale vlastně si otevřel novou životní kapitolu, kterou si tak symbolicky započal tou plavbou. Nazdílej s námi vlastně, jaké to bylo. Já vím, že to bylo poměrně dramatické a že bohužel skončila dřív, než bylo v plánu, tak jak to všechno bylo?
No, k tomu Kindredu se teda vracet nebudem, tam jenom pro případný jako lidi, co dělali biznis, jako je dobrý zmínit, že to bylo jako vlastně ve finále strašně úspěšný exit. Jo. A jako možná bych chtěl vlastně tady dát kredit jako jednak mý ženě, Pavle, pak jako ještě pár společníkům za to, že vlastně ten díl dotáhli, protože vlastně jako ve finále ten jako efektivní multiple na tu EBITu, kterou my jsme na začátku měli, byl jako výrazně víc než 15. Jo. A vlastně já jsem si myslel, že pár lidí odejde a oni tam vlastně 95% lidí zůstalo. Jo. To je jako jenom jedna z věcí, že já jsem tehdy možná byl poměrně jako pod vlivem všech těch jako událostí, že jsem možná mohl znít jako poměrně jako negativně nebo pesimisticky, ale s odstupem času vidím, že to byl jako sakra dobrý deal pro nás, ale hlavně pro ten Publicis, že vlastně bych jako dneska jim klidněji zase něco prodal. Ne, protože prostě nám dali obrovskou svobodu a dali nám možnost vlastně si vydělat a dali nám možnost jako implementovat to, co jsme uměli. No a díky tomu, že právě ten deal tak dobře dopadl, tak jsme jako mohli si splnit náš životní sen s Pavlou. Tak jsme si jako nechali postavit loď Amel, od loděnice Amel a no a vlastně vyrazili jsme na cestu velmi jako záhy po tom, co ty si publikoval ten rozhovor. A myslím si, že jsme vyráželi nějakého 11. října.
Z Cádizu.
Z Cádizu. A já jsem v průběhu léta z La Rochelle přesunul tu loď do Cádizu. pak jsem sem přijel odvolit, udělat s tebou rozhovor a naložit děti a odletěli jsme. To byl snad den po volbách parlamentních, jo, takže to byla brutální euforie. Jo. A jsem si říkal, super, odjíždíme, země je v dobrých rukou. Jo. A no, vlastně tak jako jsme se vydali na první etapu cesty, to znamená z Cádizu na Kanárský ostrovy, kde jsme strávili asi 3 týdny přípravama na přeplovbu Atlantiku. Tam jsme samozřejmě už museli provozovat homeschooling, jo? Což je jako jedna jako z klíčových věcí, která nás dneska odrazuje od toho pokračovat, dokud děti budou ještě pořád na nás závislí. Takže to jsme byli poměrně bláhoví, když jsme si mysleli, že homeschooling na lodi bude probíhat víceméně jako homeschooling za covidu, tak to jako ani náhodou. Je to z důvodu toho, že prostě různý počasí má vliv na to, samozřejmě, jak ta loď jako se chová. Zároveň i to prostředí na lodi znamená, že furt přicházejí nějaké jako opravy, nebo prostě potřebuješ něco vybavovat a tak dále.
Jinými slovy, jediná jistota je změna.
Ty máš dobře naposlouchaný jako, nebo načtený moje rozhovory, to je snad nejoblíbenější moje mantra. Jako, a ty děti už to nějak se naučili akceptovat a Pavla se mnou žije a taky dost se tím řídí. No a vlastně jsme byli na Tenerife, připravili jsme loď, protože jsme tam dodělávali ještě větší kapacitu jako solárních panelů a prostě připravovali jako motor, jako údržbu a tak dále, ačkoliv ta loď byla 3/4 roku stará. A vybavili jsme se na 21 dní dlouhou non-stop plavbu z Tenerife na Barbados. A to bylo jako skvělý. Najednou vidíte prostě za sebou už mizej ty ostrovy a teď před váma to jako velký dobrodružství. Každý den vytáhnete přes metr dlouhou rybu.
Michale, promiň, a jak dlouho byla plánovaná ta přeplavba Atlantského oceánu z Tenerife na Barbados do Karibiku?
Tak, já jsem měl den před odjezdem telefonát s takovým profesionálním plánovačem přeplaveb, který ho používají profesionální posádky například na Vendée Globe nebo Volvo Ocean Race. Tak jsem s ním konzultoval vlastně, kudy jet a jaký jsou jako výhledy vlastně na počasí. Podle toho, jaký typ lodě jsme měli, jak mělo foukat, tak nám vycházela ta plavba a ta optimistický scénář byl 16 dní. Jo? Ale ono, samozřejmě ta předpověď má accuracy, prostě, nebo jako tu, jako to, že je přesná jako maximálně 2 dny. Jo? Já jsem měl satelitní telefon, takže jsem si stahoval každý den prostě nový předpovědi. Ale když se dostanete vlastně do druhé poloviny a blížíte se ke Karibiku, tak přestávalo foukat a vlastně se nám prodlužoval ten dojezd. Takže já jsem na začátku řekl jako Pavle s dětma, hele, bude nám to trvat, ne 16, ale řekl jsem 18 dní. Jo. Prostě jsem věděl, že dojde k nějakému zpoždění. Ve finále teda to bylo 21 dní a teď jako bylo vidět, že když už byl 17. den a posádka pořád jako předpokládala, že to bude 18 dní, tak už jim to začalo docházet, že to asi bude trošku díl. A teď jim musíte říct, ne, bude to 20, pak jim musíte říct 21 a už prostě už to bylo druhý. Jako konkrétně na ty děti, jo, protože zabavit je na tom malém prostoru. My jsme stavili samozřejmě na bunkry různý, tak jak to ty děti rádi dělají, že jo? Rozdělají všechny postele a prostěradla a tak dále. To už jako, už jsme je nezabavili jenom tím, že jsme si četli a psali matematiku, nebo
ale nebo co, prostě a co ty ryby? Bavilo je chytat ryby?
Ale to je bavilo u prvních 2 kusů, pak už jim to přišlo stereotypní, jo. A že no, tak zase další ryba, že jo. Jako.
Takže výzva, kterou jste úplně, s kterou jste nepočítali, viď?
No.
Jako, že děti budou znuděný.
No. V podstatě my jsme si najeli režim, který teda jako všichni byli schopní poměrně dobře akceptovat. A to probíhalo tak, že ráno v 8, já jsem teda spal nahoře v kokpitu, ale ráno v 8 většinou vylezli z kajut prostě a udělali jsme si snídaní. Jo, pak prostě dopoledne jsme měli nějakou školní přípravu. V poledne já jsem zapisoval pozici do mapy a dal si prostě jedno pivo, který jsem měl přidělený na den. Jako, a odpoledne jsme měli třeba 2 hodiny jako volný prostor, jakože každý si mohl dělat, co chce. Pak jsme zase si četli nebo poslouchali audioknihy. V 6 hodin večeře a pouštěli jsme si vždycky nějaký film. Jo? Prostě, ať už to byly svěrákové filmy, nebo prostě jako zásada jako český filmy, jo? Takový ty, co máme rádi z dětství, jo? S Tomášem Drouhým.
Aha, aha.
Tak. No a pak mě začal mordor noční, protože od 6:30, od 7 hodin už je tma, když se blížíte jako do těch jako rovníkových vod. A já jsem třeba od 11 v noci měl nastavený po 20 minutách budík, takže jsem vždycky 20 minut spál, 5 minut vzhůru, zkontroloval okolí, přístroje a zase usnul. Jo. A takhle jsem měl vlastně 3 týdny v kuse. A musím říct, teda, že to na mě zanechalo jako, no, prostě já jsem byl vlastně strašně vyčerpaný. Jo. A
to je normálně pro mě. Víš, že spánková deprivace je jedna z nejhorších forem učení.
Já vím.
A přerušovaný spánek.
To dělali nacisti. No,
no jasně.
A takhle mučili lidi. No a ono se to projevilo. A za námi pak přijel jako můj nejlepší kamarád, společník jako v našem biznesu s 3 dětma, s manželkou. A prostě, a já jsem po tom příjezdu vlastně neměl jako den volná, abych se jako odpočal a furt nějaký lidi a nějaký zařizování. A mě prostě bouchly brutálně slze a chudinka, jako ta manželka toho mýho kamaráda to jako odnesla. Do dneška se jí prostě omlouvám. A moje žena, jako Pavla, říkala vlastně, já tě nepoznám, ty jsi se úplně proměnil jako po té plavbě. Já jsem na to nebyl trénovaný.
To jsem se chtěl zeptat, Michale, ty jsi musel čekat, jakože pokud jste se rozhodli, že tu noční službu budeš mít jenom ty, že se nebudete střídat, což asi tak bylo od začátku v plánu, předpokládám.
No, v plánu bylo mít, jako, že Pavla se zapojí, ale tam se stala jedna jako zásadní věc pro celou tuhle plavbu. Ačkoliv s Pavlou jachtíme primárně po Středozemí prostě vlastně 12 let. Tohle byla naše 4. loď. A tak ona měla fakt jako šílenou mořskou nemoc. Ona vlastně ležela a vlastně nebyla moc jako schopná fungovat. Jo. A, takže jako když ležela, tak s dětma byla schopná si číst, ale když vstala, tak prostě hned jí bylo špatně. Hmm. Takže používala různý medikamenty, které jsme měli, ale vlastně pro ní to bylo jako velmi těžký, protože představa, že ta cesta bude takhle pokračovat dál, tak ji nenechávala moc v klidu. Zároveň věděla, že vlastně jako je tak napůl použitelná, prostě maximálně na zábavu těch dětí, ale vlastně celá ta loď a starosti okolo byly na mě. Ale já jsem neřekl jednu důležitou věc. My jsme na tu přeplavbu si sebou vzali vlastně tchýni a jejího přítele, ale my jsme společně jako velmi zvyklí být na lodích, jo, takže a jako tchýně je jako super ženská. Já musím říct, že já jsem měl to strašný štěstí. Jo.
A, gratuluji.
Jo, takže ona vlastně jako zastala tu kuchyň. Jo, a ten její přítel Jarda vlastně mě pomáhal s těma nočníma hlídkama občas. Jo, takže jako nebyl jsem na to úplně sám. Ale oni pak zmizeli, odjeli, jo. Když jsme přijeli na Barbados, tak už to bylo v plánu. No.
Jasně, že mě zarazilo, jako to, že si řekl, že si jel takhle 3 týdny a vlastně noc co noc po 20 minutách. Já jsem jako velmi amatérsky, jak to řekl, absolvoval pár nočních přeplaveb, ale velmi jako jednoduchých až dětsky. ale nedokážu si představit, jako že bych jel v tomhle režimu, jak mě zarazilo právě, že jsem na tom byl sám. Mm. Ale tak jako vím, jako co se přihodilo Pavle a že vás překvapilo vlastně to, jak její tělo jako zareagovalo na pro ní tehdy velmi známý prostředí. Mm. Prostě to fakt jako by nikdo nečekal. Ale kromě tchyně a přítele Jardy, já tady mám taky super tchyni, musím říct, která poslouchá moje podcasty. takže je výborná, zdravíme tě.
Máš to malé bezvýznamné plus.
Kvůli tomu to neříkám, já to myslím upřímně, Michale, víš?
Já ti věřím.
Ale vy jste vlastně jako z toho chtěli dělat i dokument a měli jste v plánu sebobrát dva bráchy, který měli pořizovat ten materiál, ze kterého by se ten dokument potom vytvářel.
Jak tohle dopadlo, asi se ptáš. No, na plavbě přes Atlantik jsme je sebou neměli. Konkrétně se jedná o Mikyho a Jakuba Křena.
Já jsem nevěděl, jestli je můžu jmenovat.
Jo, ne, to určitě jo. Takže oni za náma vlastně v průběhu posledních 10 let lítali a točili vlastně časozběr s námi a i v Praze a různě na chalupách a tak dál. A přiletěli na Barbados, natočili zase další stopáž. No, jenže my jsme na Barbadosu udělali rozhodnutí. No, budeme žít teďka na lodi v Karibiku, objedeme Karibik, tam jsou jako kratší přeplavby, prostě řekněme do 2 dnů. A prostě pak loď prodáme. A hold, to už nepojedeme dál, protože já jsem vlastně nechtěl vidět jako znovu Pavlu trpět, jo, to prostě to nedávalo smysl. No a takhle jsme vlastně od listopadu do března trávili krásný čas v Karibiku, dopluli jsme na Dominikánskou republiku, například prostě tam jsme jako s dětma trávili týden nebo 14 dní prostě surfováním, takže jako děti se naučili surfovat, jo, to prostě to bylo boží. Pak jsme odletěli na 3 týdny do Peru, cestovali jsme po Peru.
Loď byla
v Maríně.
V Maríně, v Dominikánské republice.
No. A vrátili jsme se na loď a ihle ozval se vlastně prodejce lodi, že má zájemce, který podepsal smlouvu a zaplatil 10% zálohu. A říkám, že to je úplná paráda, protože vlastně já jsem tu loď dal, jsem nabídl asi jako 100 000 euro dráž, než byla její pořizovací cena. Říkám, tak super, tak nám to zaplatí tady ten výlet jako a prodáme loď.
Ale moc si nepočítal s tím, že to půjde rychle, nebo že se nějak jako...
No, bylo
že to... se rychle někdo ozve.
No, protože na tu loď se čeká 3 roky. Mm-hmm. Tak a vlastně to bylo tak nějak lehce prostě po covidu, bavíme se o jaru 2022.
Promiň, v podstatě už stejná čekací lhůta jako na auta dneska. No. Mě tak jako napadlo.
No a on měl jenom jednu podmínku, že musíme tu loď přeplavit zpátky vlastně z Dominikánské republiky na Martinik, což je vlastně proti větru, takže jako hodně se křižuje. A ta plavba by trvala tak 4 dny. No tak už jsme si prostě pár věcí jako zabalili, uklidili tu loď a vydali jsme se na tuhle poslední přeplavbu. Děti říkali, 4 dny, no to je úplná pohoda, to dáme, že jako, tak jsme se těšili. No a jsme takhle den a půl od Dominikány jižně a konkrétně jsme poslouchali první díl Saturnina, vlastně naše nejoblíbenější rodinná knížka a nejen křup. A prostě rána šílená v okolo třeba 20 až 25 uzlů, což je jako pro tenhle ten typ lodě úplně nádherný počasí, prostě máte...
Takový sweet spot, jako rychlostní.
Přesně tak, no. Máte jako úplně ideální rychlost, jo. Takový jako ještě OK náklon na plný plachty v podstatě. A no, zlomil se stěžeň v 7 metrech, ten stěžeň má cca asi 21 metrů, váží tunu, je udělaný z duralu.
Takže v první třetině
prostě
přišel bod zlomu.
No. A těch 15 zbylých metrů vlastně viselo ze zhora, z té výšky 7 metrů do vody. a vlastně a na těch vlnách, které vlastně byly dva metry.
Napnutou kosatkou.
S napnutou hlavní plachtou, kosatkou, nebo tady respektive genou, s tou úplně přední plachtou. A teďka samozřejmě všechny ty ocelové vanty jako byly pod lodí. Jo. A na těch dvoumetrových vlnách ten stěžeň vlastně bouchá na každý vlně do trupu a dělá vám díru do lodi.
No. Bylo to ve dne nebo v noci?
No, štěstí bylo, že se to stalo asi v 11 dopoledne. A já jsem na tyhle situace prošel nějakým tréninkem. Jo, jenže to je všechno teorie. Jo. Hmm. A, takže já jsem měl vybavení. Já jsem měl flexu, jo, a měl jsem ruční pilu, jo, takže jsem rychle našel prostě někde flexu z těch zabalených kufrů teda už.
První, co ti napadlo teda vylíst do toho?
No takhle, já jsem věděl, že tam už není možný vylíst, protože vlastně nemáš kladku.
No jo.
Vlastně,
nemáš se tam jak vysunout.
Nemáš se tam jak vytáhnout. Takže já jsem vlastně začal odřezávat, takhle, první jsem zajistil ten ulomený stěžeň, aby minimalizoval ty nárazy, takže nějaký fender přivázat lanama co nejblíž k tomu trupu, aby prostě ty nárazy nebyly velký. A začal jsem tou flexou odřezávat postupně vanty a lana a ještě přední, jako Rolfo, ky dva vlastně přední dvouplachet. No, jenže ta největší potíž byla, že ty lana a zároveň teda i plachty jsou ukotvený na tom stěžni nahoře. Nahoře, na špičce toho stěžně, jenže ta špička byla 4 metry ve hloubce. Pod vodou. No a tam jsem se tam musel jít potopit, takže vlastně jenom s brýlema na nádech, s nožem. Pavla mě držela na laně a já jsem se tam teda na několikrát potápil.
Na dvoumetrový vlny.
No, takže to se mnou házelo. Jako moment, kdy se budím, dneska v noci je, když mě přirazila ta vlna jako k trupu lodi vlastně s tím nožem, naštěstí ostřím ven a já jsem si ho přirazil ke krku. Ale to je neskutečný, jak ten mozek funguje. Mě v ten moment jako projelo hlavou všechno, co by se dělo poté, kdybych se tam podřísil. A samozřejmě to je konec, Pavla by mě vytáhla, ale spíš, co by se dělo poté, kdybych já tam zůstal, jako co by se stalo vlastně jako s Pavlou, s dětmi a tak dále. Protože ta loď jako byla neovladatelná. Jo? A startoval motor nešel, protože to by se zamotalo všechno do toho propeleru, do toho lodního šroubu. A tak jsem, jako v ten moment jsem si uvědomil, hele, tak a tady jako přestává sranda, vlastně musíš teďka fakt opatrně dodělat tu práci a jít nahoru. Tak nějak se mi podařilo odřezat maximum toho, co překáželo pod lodí, abych nastartoval motor. Jenže pořád jsem táhnul ten stěžeň, jo, ten jsem nemohl vlastně ulomit. A v ten moment jsem teda vytáhl satelitní telefon, zavolal o pomoc. A tady zase přichází ta teorie, jo. A tak první vlastně voláte americký Coast Guard, jo, protože blízko vlastně Dominikány je Puerto Rico, tam je prostě ta americký vody. No a tak ty se se mnou spojili, to bylo někdy v 1 hodinu odpoledne, a začali teďka se vyptávat. Vždycky jako po 20-minutových intervalech mi zavolali zpátky, jaký jsou čísla vaše pasů. Dobře, tak jsem jim to napsal. Pak zase zavolali číslo registrace lodi. Tak zase. A takhle to trvalo 12 hodin.
Aha.
A po 12 hodinách, v 1 hodinu ráno, mi řekli, že nemůžou přijet s lodí, aby nás odtáhli, protože na jejich americký námořní lodi nefunguje radar. No, tak jo, a řekli teda, že můžou udělat jednu věc. Že přiletějí helikoptérou, ale že vzhledem k té vzdálenosti budou mít na nás třeba 7 až 10 minut na vytažení, aby to zvládli s palivem zpátky. Ale že loď budou muset torpédovat. Jo, a teďka, aby nepřekážela na moře, že jo?
Promiň, že tě přerušuju, já už jsem tohleto slyšel, ale vždycky prostě to je tak jako napínavý a jenom promiň, náš zvukař Tomáš tady sjíždí mapu světa a teď si hledá podle toho, co říkáš, kde co, jak je, a přesto a úplně nedutá, vidím ten nepětej tvíra z obličeji, to je normálně akčňák jak blázen, to je Hollywood, no promiň, povídej, takže musí torpedovat loď.
No a to jsem odmít. Já jsem prostě i přesto, že jsem věděl,
že tam... Tak byla složená záloha, že jo?
No jo, jenže prostě...
Já vím, tak pojišťovna by si s tím poradila nějak asi, ale...
Takhle, v ten moment...
Tohle neřešíš.
Tohle mě napadlo. Já jsem, první, co řešíš, je, zvládneš to nebo to nezvládneš, máš tam ty děti a ženu, ale já jsem prostě věřil, že to jako nějak dám. A že vlastně ten stěžeň jako sice prostě bouchá, dělá díru do lodi, ale nad vodoryskou teda.
To znamená, že si kategoricky odmít možnost torpédování a potopení lodi.
Tak, tak. A zavolal jsem teda na dominikánský Coast Guard. Mm-hmm. No a tak samozřejmě to už jsou jako latinos, že jo, a prostě ty mi řekli, jako teď v noci v tomhle počasí nikam nejedem, jako na sklenu, to bylo rychlý, jo, ale aspoň jsem věděl prostě na čem jsem. Jo.
Jo.
A tam je ještě jako důležitý zmínit, že vlastně když ztratíte stěžeň, tak na tom stěžni je nahoře anténa pro vysílačku, jsou tam navigační světla, aby vás ostatní lodě viděli, a je tam radar a je tam odražič. Takže vlastně ostatní lodě vás vidějí jednak z blízkosti světla, ale zároveň na dálku vidějí, že tam je nějaký objekt lodě.
Tam je transponder, že jo?
No, ale zároveň teda mě samozřejmě přestala fungovat veškerá elektronika. No. Takže já jsem...
Přestala úplně.
No, jako plotter mi fungoval, jako displeje, ale vlastně já jsem nevěděl mojí pozici, já jsem nevěděl, takže naštěstí na telefonu jo, ale jako ta loď vlastně nevěděla o sobě, na jakém místě se nachází, že on to zpřetrhlo i nějaký kabel jako od GPSky, která je ta na palubě, ta není ta nahoře GPS, ale vlastně já jsem nevěděl, jestli tam někdo jede, protože radar nefungoval, zároveň jsem nemohl komunikovat vysílačkou. Takže já jsem si z nějakého drátu, který jsem si koupil prostě někde na Tenerife pro tyhle ty případy, prostě jsem říkal, no, jako OK, koupím to, ať to tam mám, a nakonec se hodil. Takže z toho drátu jsem se natáhl kolem palubě a udělal jsem si jak MacGyver anténu. A celou noc jsem prostě hlásil lodím, jakože nemůžu manévrovat a svoji pozici. A protože já jsem se pomalu blížil k Dominikáně a no pomalu blížil, jenom pro kontext, jo, ta loď jede na motor, řekněme prostě, aby to nejelo úplně na nejvyšší otáčky, tak třeba 7 uzlů, což je 14 km v hodině. A já jsem s tím stěžněm jel jeden uzel, takže 2 km v hodině. Prostě jak jsem táhnul tu vodní kotvu. Jo. A ještě od toho vlastně mi to snášelo furt někam jinam, jako prout a ty vlny. No a v průběhu noci jsem vlastně s touhle rychlostí tak nějak promanévroval vlastně mezi kontejnerovými loděma, který samozřejmě neuhnou, nezastaví. I kdyby chtěli, tak to nezvládnou. Prostě v tom, jak jsou rozjetý, tak prostě taková
loď. Ty jsi viděl, oni tě asi neviděli.
Já jsem je na dálku viděl.
Ale... Oni viděli jenom, že boční světla,
no, oni,
přijít zák možná.
No oni nemohli na tu dálku, to nevidíš v těch vlnách.
To ne, no.
Jo, takže nevím, jestli mě slyšeli, jestli ta moje anténa fungovala, protože já jsem neslyšel nikoho.
Jo, a to ses nezuvěděl teďka,
nikdy jsem se to nezuvěděl. No, prostě přijeli jsme na druhý den k Dominikáně, tam už teda...
Michale, pro mě jak dlouho trvala tahle improvizovaná platba, rychlostí jeden uzel?
Ono se pak naštěstí stalo, celkem 36 hodin, to je ta odpověď, ale kdyby se nám nepovedla jedna věc, tak to trvalo třeba klidně 3 dny, jo, protože my jsme pak už byli schopní zrychlit, po té, co jsme vlastně těch zbývajících 7 metrů toho stěžně v té palubě, vlastně on se vykejval z té paluby nárazama a tou vahou těch zbylých 15 metrů, vlastně těch 15 metrů, jak se pořád hýbalo, tak to naráželo do těch stojících 7 metrů a vlastně ta váha nám vyrvala zbytek toho stěžně z paluby a já jsem byl schopen vlastně, jako když kácíte strom, vlastně položit těch 7 metrů na palubu a ono mi to pomohlo vytáhnout těch 15 metrů toho stěžně taky na palubu. Takže já jsem měl najednou poskládaný stěžeň na palubě, 2 kusy, 7 a 15 metrový na šířku. Takže moje loď neměla najednou 4 metry šířku, ale najednou 15. Jo. A v ten moment jsem najednou mohl jet už na plný otáčky. Takže vlastně...
Promiň, jak jsi vytáhnul zbytek toho stěžně?
No, to funguje jako Ačko a když prostě ta jedna nožička toho Ačka jako padá na stranu, tak vytáhla na palubu.
Jo, už chápu.
Na palubu těch zbylejch, no. A takže jsme dojeli a tam už ta čekala pobřežní stráž dominikánská, která...
Promiň, to už byl den, oni řekli, že prostě v noci nikam nepojedou, ale druhý den po rozednění jako za váma nejel nikdo?
Ne. Ne, oni nás jako odepsali. To prostě... Protože takhle, já jsem se to pak dozvěděl, proč. Oni si mysleli, že jsme pašeráci drog.
Mm-hmm.
Jo, protože Dominikána je překladiště asi, pravděpodobně. Jo. A takže oni se báli, že se tam něco na tom moři může stát. A jak jsme se blížili, tak už k ostrovu, tak oni vyslali vlastně nějak, tak to vypadalo jak takový malý křižník, jo, prostě to bylo osetý dělama.
A přitom oni chudáci nevěděli, že jste pašeráci drog, ale jenom zásobujete pražskýho Alberta, že banánama.
Jasně, jo. No a dojeli jsme, no pak nastalo plno paradoxní situací, protože nás nechtěli přímo do maríny, že jo, protože jsme měli šířku 15 metrů, jo, takže to ještě další 3 dny trvalo, než vlastně se objednal nějaký jeřáb, který pomohl nám jako zvednout a rozřezat ten stěžeň, aby jsme se vůbec vešli do nějakého doku. No, nicméně tam nastal poměrně klíčový moment pro to následný dění. Jo. To jsme jako domluvili prostě pojišťovnu inspekci, aby se zjistila příčina a pak pojišťovna začala řešit vlastně tu pojistnou událost. Vyřešili jsme i transfer lodě do Evropy, to znamená, že jsme objednali kontejnerovou loď, na tu se ta naše vyzvedla, poslala se do La Rochelle a tam se teďka roka čtvrt opravovala. 14 dní opravená a už má svýho zájemce.
Takže, asi ne toho původního.
Ne, ten určitě, asi spěchal. Ten už si koupil určitě něco jiného. Tak takhle dopadl příběh lodi. Ale co se stalo poté, co jsme vylezli na pevninu? My jsme 2 dny měli úplný mix emocí. Jo, my jsme se jako objímali, brečeli, prostě to byla už neskutečná euforie. Prostě najednou to se nedá přenést, ten pocit, kdy jako zachráníš vlastně jako rodinu. Jo. Si připadáš jak hero, jako. Prostě jako sorry, prostě nic, jako nikdo není lepší na světě. To jako máš pocit, že prostě si zvládl to nejtěžší, co ti život jako dá do cesty. Jo. A tam jako nezmínil jsem jednu důležitou věc a to je to, jak my fungujeme s Pavlou. Jo. To je jako úplná geneze, demonstrace toho, jak my fungujeme.
No, já jsem ti do toho nechtěl skákat, ale samozřejmě jsem se chtěl pro posluchače zeptat, celou dobu čekal jsem, jak tomu dojdeš, jak to vlastně zvládala Pavla s dětma.
No.
Celou tuhle krizi.
No, hele, pak se vrátím k tomu klíčovému momentu, protože to je důležitý k tomu, co navazovalo.
Tak to řekni teď. To pak...
Ale k tý... Ne, ještě k Pavle teda. Děti, jako vždycky, když se na palubě něco dělo, ať už jsme vyjížděli do maríny, prostě nebo byl nějaký špatný počasí a lítali vlny jako přes kokpit, tak prostě věděl, že musí být jako v podpalubí. Oni vylezli v momentě zlomeného stěžně a pochopili, že
je něco špatně.
Že je fakt jako něco špatně, to už jako to věděli. Pavla úplně s klidnou tváří říká, ale děti, my tady budeme muset teďka něco vyřešit. Dneska máte povolený tablet na celý den. V životě neslyšeli tuhle větu. Jako. A prostě nemohla na sobě dát znát to, že že fakt čelíme jako velkým problému. Ty děti ten tablet nezapli. Ty děti dole leželi, prej se modlili. Oni se jako na té pohovce celou tu dobu do druhého dne do rána prostě celá jako prostě 20 hodin jako vlastně objímali. Jako usnuli únavou. A fakt nás nechali na pokoji. Jo. No a v momentě, kdy já jsem odřezával různý věci na palubě a už jsem byl fakt jako s nervama úplně v pytli a neměl jsem vůbec žádnou sílu už. Jo. Protože, co jsem neřekl, ta flexa se asi po 3 minutách vybila, protože já jsem samozřejmě nedobíjel baterky. Mm. A v ten moment startovat generátor, to mě nějak nenapadlo. Vzal jsem prostě ruční pilu a začal jsem všechny ty vanty odřezávat ručně. A já už jsem fakt vysílením padl na té palubě. A ta Pavla tam najednou jako vyjela prostě brutální lvice. To prostě bylo vidět, že prostě zachrání děti. Jako. A začala tam jako řezat ty vanty. Jo. A teď prostě, když vidíš jako tu ženskou, jak prostě se tam s tím pere. Jo. To ti, jako mě to dodalo takový energie, že prostě já jsem jí v tom nemohl nechat v ten moment. Jo. Prostě já jsem najednou vyškráv od někud prostě sílu. A tady jsme to takhle společně dotáhli.
Navíc Pavla musela překonat, že tu mořskou nemoc.
No to zmizelo v ten moment.
To vlastně, ten adrenalin byl asi tak vysoký, že zaplavil všechny komory.
No, no přesně.
A nenechal místo na nic jiného, že? Survival mode.
To je velká pravda. No. No a my takhle prostě fungujeme jako i v biznesu a ve všem možném, že prostě vždycky jako jeden může, tak ten, tak, a když ten jeden nemůže, tak ten druhý táhne. No, ale přijeli jsme na tu pevninu teda a lížeme tam jako zmrzlinu a jak jsem říkal, brečíme a smějeme se a prostě máme radost. A Pavla řekla jako, jako památnou větu. Jo. Hele, když už se teďka musíme vrátit do Čech, tak pojďme udělat jako něco, co má smysl. Jo. No a já prostě jsem takový jako intuitivní, já nikdy jako moc dlouho jako nepřeskakuju nebo na místě, ale jako rozhoduju se poměrně rychle. A jelikož jsem vlastně 2 roky před naším odjezdem jsem jako motal kolem Petra Koláře a generála Petra Pavla, tak a pomáhal jsem jim dávat hromady tým a nějaký finance a tak dále, tak jsem prostě zvedl telefon a zavolal jsem prostě Tomášovi Richterovi, což byl vlastně šéf jako fundraisingu. Říkám, hele Tomáši, už máte jako volebního manažera? Ne, ještě ne. Říkám, hele Tome, my jedeme zpátky, Pavla prostě je úplně ideální na to a já ti jedu pomáhat prostě s médiama a hledáním peněz. Jsme se vrátili 2. dubna, hned jsme naskočili do kampaně a vlastně Pavla ji celou řídila. Já jsem s Tomášem hledal peníze a řešil jsem nějaký vztahy jako s médiama.
Mimo jiné, ty jsi sám jako byl jeden z významných donorů na kampaň. Nejenom, že jsi teda s Tomášem řídil fundraising, ale sám si významně přispěl.
No. No a samozřejmě jako to množství toho času a těch probdělých nocí a těch...
To je taky obrovská investice, jako no, bez jasně. pochyby.
Ale jako ta věc se povedla, ten generál prostě rostl ze dne na den z něj jako opravdu ta jako, ta jako postava, ten státník, jo, a kdy ve 2019 prostě mý kamarádi říkali, co to je za blbost, prostě to nemá smysl, to nevíde, jako. A protože on nebyl tolik známý a on opravdu, jak to je vidět, prostě on jako miluje adrenalin, takže on vlastně jako rostl s tím, jak začalo jako to tuhnout. Jo, prostě.
Promiň Michale, já se omlouvám, že ti do toho vstupuju, ale ještě jako, se mi honí hlavou jedna otázka k té lodi, protože to je příběh na film. Jo. To je prostě jako, to je síla. To, jak sám říkáš, to se nedá přenést, což platí o spoustě věcech v životě. A zejména jako osobních zkušeností, ale tohle to je prostě nářez. Hmm. A mě by zajímalo, co se dozvěděl o sobě díky téhle zkušenosti a co jste se vy s Pavlou dozvěděli vlastně o vás navzájem?
No, jestli jsme se dozvěděli něco o sobě navzájem novýho, já si myslím, že ne, protože my jsme už spolu prošli jako mnoha různýma jako problémama, protože jsme společně měli ten biznis a tam prostě a samozřejmě měli jsme hromadu zaměstnanců, kdy prostě to přináší jako i různý jako
tak ty víš, čím se zabývám v rodinných firmách, no,
takže vlastně
vím, o čem mluvíš.
To nám přinášelo mnoho situací, kdy jsme spolu nesouhlasili a museli jsme se nějak domluvit a nebo prostě každý máme na něco jako silný a slabý stránky a
museli jste tu bouře vždycky ustát.
No.
A vrátit se bezpečně do přístavu.
Ale jako
v tom biznesu?
Vzniklo nám strašně silný pouto. Jo. A vlastně možná díky tomu poutu, který vzniklo na té lodi, jsme pak byli schopni i překonat tu kampaň, která to jako nebylo prostě jak standardní komerční kampaň, která děláš pro banku nebo pro operátora. Že? A to pak můžu říct, ale takže pouto vzniklo i s těma dětma. Dneska už si myslím, že všichni z toho máme hezký, jenom si pamatujeme ty hezký
momenty. No takhle, pouto tam bylo vždycky samozřejmě silný, rodinný, ale jestli tě dobře chápu, tak jako je teďko pořádně vyfutrovaný, spevněný, zalitý do betonu.
No, je to tak, no. Já si vlastně jako nedokážu představit, že bych tohleto jako absolvoval s nějakou jinou ženskou nikdy. Jako, prostě my jsme jako k sobě takový jako fakt jako dobrý meč. Jo. Mm. Mm.
Tak no a když se vrátíme k tobě, ty jsi mluvil teďko o tom, jestli jste se rozvíjel něco jako novýho díky téhle zkušenosti intenzivní jako o sobě navzájem, ale co tebe třeba překvapilo na sobě, na tvých reakcích v té situaci?
Asi lidi, co mě znají, tak vědí, že já umím být jako hodně spontánní, jo? Že taky jako nejdu pro slovo daleko, prostě a prostě když se mi jako něco nelíbí nebo prostě něco nemůžu zvládnout, tak prostě takhle, já když se seknu a jdu si za něčím, tak prostě urvu to hlavou, jo? Ať už je to prostě maraton, triatlon nebo prostě nějaký klient, jo. Ale lidi se mnou to občas jako mohlo i jako bolet, ta cesta. Tím nemyslím, že bych byl jako špatný šéf, ale já jsem vlastně se vždycky držel takového toho přísloví, že lidi jsou jako olivy a nejvíce z nich dostane, jako když jsou pod tlakem. Jo.
No jestli jsi byl jako špatný šéf, to by museli říct ty, co jsi jim šéfoval.
No přesně tak, jo, to můžu
jak to říkat vnímali, já. Jo. Jak se cítili jako olivy.
Jo. No, ale tady vlastně i vzhledem k těm dětem, já jsem vlastně musel jako zachovat jako strašný klid a zároveň jsem věděl, že jsem vlastně na to sám, jako na nějakou tu práci, protože vlastně jako Pavlu jsem jako do té vody určitě jako nemohl poslat, jo. A prostě jsem věděl, že to musím zvládnout i v průběhu té noci. A já jsem vlastně jako nikdy v takovémhle složitém problému jako sám nebyl. Vlastně vždycky to spíš byly biznisové problémy a vždycky jsem měl hromadu kolegů a partnerů a byl jsem schopný jako rozložit prostě nějaký kompetence, ale
tak tě překvapila jako ta schopnost vlastně, reagovat s chladnou hlavou?
Jo.
Jak se tě jako chápu dobře? Co
asi,
říkáš?
Asi tak, no. Asi tak bych to popsal.
Nezmatkovat, nepanikovat, dostat to.
Tam máš vlastně
tam jako se překvapil.
Jenom jedno řešení. Jo. Jako z tisíce možných. A se prostě musíš jako dobře rozmyslet, co uděláš. Jo, jako postup prací. Jo. Prostě 2 hodiny jako snažíš se vyřešit, odřezat nějaké věci, které mají na sobě návaznosti. Protože ty vlastně musíš znát dobře tu loď, každou kladku, kudy co vede, a vlastně podle toho odřezávat na palubě součástky, aby se to dole pod tou vodou začalo odpojovat. Jo. A aby se mi to na někam nezamotalo. Jo, třeba.
Jasně, takže jestli ti dobře rozumím, tak tě překvapila zpětně na sobě ta chladnokrevnost, ta schopnost jako racionálně vyhodnotit tu situaci.
A systematičnost.
Pod tím tlakem a systematičnost.
Já, jak jsem říkal, já jsem prostě jako víc jako intuitivní člověk, a vždycky tak jsem fungoval, že jsem se spíš obklopoval těma jako silnýma pragmatikama, aby mě vyvážili při rozhodování třeba, jako do čeho jít a do čeho nejít. A tady vlastně jsem najednou jako potřeboval v sobě najít to, co jsem nikdy nepotřeboval. Prostě na to jsem se vždycky našel lidi. Že? Jo, a to, i tak ta loď, jo, samotná, jo, celý ten pobyt. Jo, já jsem se musel stát elektrikářem, já jsem se musel stát instalatérem. Prostě na lodi se pořád, když máte tu nejlepší loď na světě, tak prostě se tam pořád něco kazí.
A ty bys byl dobrý hodinový manžel teďko třeba.
No, ale počkej, to si děláš srandu. Jako, teďka my máme takovou farmu a tam prostě, já tam fakt ty věci dělám, postavil jsem jako kurník a ovčín a jako...
No, vidíš.
A najednou jsem zjistil, že jsem vlastně strašně zručný. Jako,
vidíš to, tak to si objevil na sobě, to byla objevná cesta po všech stránkách.
To je vlastně, teďka jsme se možná k tomu dostali. No.
Michale, je to neuvěřitelně, máme 45 minut za sebou.
Ježíš.
To jsme jako načali teprve volby. Dáme si ještě 10-15 minut a že samozřejmě těch otázek tam je hrozně moc. Obě ty témata jsou extrémně výživný. A to ještě jako máme před sebou vlastně tvoji budoucnost, to, co jako řešíš, to, čím se zabýváš, co naplňuje teďko tvůj život a o čem to celý je. Takže se nám rýsuje potenciální třetí díl.
No, tak snad to té doby všechno nezapomenu z těch voleb teda.
Ne, k těm volbám se vrátíme, jako na to si dáme ještě, jestli souhlasíš, jasně, nějaký 10-15 minut a když tak v nich můžeme pokračovat, že to je extrémně taky intenzivní zkušenost. Ty jsi to srovnával k tomu, že to není běžná kampaň, jako děláš pro nějakého komerčního klienta. V čem bys si řekl, že ta politická kampaň je jiná, než jaký jste byli zvyklí řídit v Kindredu?
Jako pan prezident mi promine, když ho nazvu jako produktem. Jo? Prostě to je živá postava a tam má taky své emoce a zároveň v tom prostředí vlastně a teďka různých jako dezinformací a konkurence, že jo, vlastně vznikají různý tlaky. Když dáš kampaň na mobilní tarif, tak prostě připravíš nějakou strategii na cílovou skupinu, dáš kreativu, nakoupíš média a ono to měsíc jede a pak děláš další. Když to tady, vlastně je to každý den a to nejenom jako od rána do večera, ale vlastně možná každou hodinu jako se ta kampaň vyvíjí.
Je to živý organismus, že, který podléhá neustálý změně a pod vlivem těch vnějších faktorů a vnějšího prostředí.
Jo, já si jako pamatuju jako nejhorší moment, kdy jsme všichni vystřízlivěli, protože my jsme ohlásili kampaně kdy 6. září a na začátku října prostě byl nějaký výjezd na Moravu na sběr podpisů. A já jsem tam nebyl, byla tam Pavla a najednou Pavla mi volá, tyjo, volali mi jako z deníku Právo, že prostě chtějí jako otisknout nějakého jako výpověď spolužáka z nějakého vojenského jako kurzu. No a tak Pavla jako začala řešit prostě výpovědi různých spolužáků, aby mi je dodala a oni prostě řekli, ne, to nás nezajímá, my prostě to vytiskneme. To byla normálně podpásovka. Jako to, i víme proč a kdo zatím stál a tak. A
oni to jenom oznámili.
Jo? To vlastně
nebo je jako zajímalo, jak budete reagovat. A chtěli zveřejnit i tu reakci rovnou.
A to nevím, já jsem nebyl v kontaktu s tím médiem, ale spíš se nám zdálo, že vlastně to jenom oznámili jako z nějaký ještě zbytku slušnosti, co měli. V ten moment jsme pochopili, že se začne hrát ta hra trošku jinak. Jo? Že vlastně začnou se vytahovat jako špíny, nepravdy a tak dále. No. A pak se jako dělo ještě pár věcí, což vlastně falšovali se jako podpisy v nějakých archivech, jako zkoušeli vytáhnout jako na generála různý věci z minulosti. Nebo jako šmejdili, ale vlastně falšovali jako podpisy. Jo. Prostě to je normálně trestní jako oznámení. Jo.
A podali jste ho?
Nevím, to je na panu prezidentovi a myslím si, že jako, on se dívá dopředu, než jako dozadu. No a pak vlastně, co bylo pro nás, jako pro pár manželský, který v tom byli jsme v tom oba, jako složitý, že a jednou jsme si nemohli telefonovat vlastně, protože jsme počítali s tím, že jsme odposlouchávaný doma.
Ztráta jako, soukromí, veď?
Úplně. Jako já jsem počítal s tím, že mám napíchlý auta. Jsem jako...
Uvědomovali jste si, Michale, tohleto předtím, než jste do toho skočili?
Ne, vůbec. Vůbec. My jsme prostě... Jak já říkám, vždycky já intuitivně se vydám na cestu a pak z té cesty se snažím udělat zlatou cestu. Jako. Ale tam byly jako momenty, kdy A teď už jako žiješ v takovým jako vyčerpání, čteš všechny ty Twittery, Facebooky, prostě sleduješ všechny televize, čteš všechny články. Máš jako obrovský přetlak informací, do toho samozřejmě i nějaký ten stres a teďka jako ta intenzita té kampaně. A já jsem možná třeba, nevím, možná jsem dvakrát nezamknul auto před barákem, ale vlastně jsem ráno šel odemčený. Jo. A to ti nedodává jako moc jako klidu, bezpečí. Ale říkám, to už jako možná jsem si to udělal sám vlastně, jo. To už pak, že člověk taky paranoje, jo. Pak už začneš koukat za sebe a pak přesně pár jako takových zkušených matadorů, jako co dřív byli v politice, říkají jako koukejte se za sebe, tyjo, jako a teď vlastně to okolí mě začalo dostávat do stresu a teď už vlastně my doma jsme s manželkou jako vlastně přestávali se bavit. Děti.
Hele, to mi připomíná, jsem měl teď jako na Slovensku a měli jsme s klientem takovou jako debatu a on říká, o někom jsme se bavili a říkal, když jsme jako hodnotili jeho povahový rysy nebo tak charakter, říká, hele, ten je dobrý, ten kope ze předu. A vlastně teď mě napadá, že to o tom politickém marketingu vlastně nemůže platit. Já vracím se k tomu, co jsi říkal, hlídej si záda, tam se nekope ze předu. V tom biznisu běžným tak nějak to máš přečtený, orientuješ se, můžeš předpovídat, predikovat, očekávat, ale tady vlastně nevíš. Jo?
No. A teď najednou ti začnou volat lidi, o kterých víš, že existují, ale vlastně nechtějí, jako nikdy se s nimi přišel do kontaktu, teďka nevíš, jako co z tebe tady za informace, jaký jsou jejich jako zájmy. My jsme fakt žili brutální paranoje. No a
jak to snášeli děti?
No, to jsem chtěl říct. Jo. Děti se ve svých v té době 7 a 9 letech staly politologama normálně. My když jsme je vzali na inauguraci potom na hrad, jako aby taky viděli, co rodiče tady půl roku teďka intenzivně dělali a proč vlastně jsme je neviděli pořádně, tak ten malý Hugo, 7letý, tam chodil a říkal, je hele, tady to je Středula, Stanjura, Fiala, hele. A teďka jako začal tam všechny popisovat, má jako obrovskou jako paměť. A jsme si říkali, my jsme vlastně trošku možná zdeformovali, možná jsme nasměrovali někam. Ale zase na druhou stranu jsme jim taky ukázali, prostě, že jako občanská společnost má smysl, jo? Že vlastně když něco chceš změnit, tak prostě zvedni ten zadek a jdi a udělej to a nekecej o tom v té hospodě. Jo? A to myslím, že jsme v nich jako zaseli hodně. Teda.
Dobře, ale jak snášeli ten tlak, který vy jste s Pavlou vnímali a vlastně jste se začali chovat jinak?
No vidíš, to ani nevím, jestli jsem schopen jako posoudit, protože my jsme kolikrát se viděli jenom prostě ráno třeba jako u snídaně a to ani ne, my jsme na tu dobu si najeli chůvu a ještě vlastně tchýně suplovala a pomáhali všichni prostě, co šlo. Jo.
Stal se s takovým pyžamovým tátou, že jsi viděl ráno, když ještě byli v pyžamu a večer zase, když už zase byli a Pavla vlastně pyžamová máma. Jasně, takže...
Ale my jsme jim říkali, hele, prostě tohle skončí, protože takhle, my jsme věděli, že když v druhém kole bude proti nám Babiš, že vyhrajem. Vlastně my jsme potřebovali proti sobě Babiše, protože to je, on jako obrovsky polarizuje tu společnost a vlastně od roku 2019 jsme v těch průzkumech věděli, že když to bude duel Babiš-generál, že to bude 60-40.
Máte jasný vítězství, ale kdyby se Danuše Nerudová dostala do toho finále, tak už by mohlo to bylo těžší.
Mohlo to být jiný. No. Ačkoliv teda jako pro mý zklamání, ona trošku jako schořela. Jo? Ona vlastně jako, ona měla super nástup. Jako, my jsme vlastně si říkali celou dobu, no tak prostě, když to vyhraje Danuše, no tak je to dobrý, hlavně, že tam není prostě Andrej, jo. Ale vlastně se začala ukazovat trošku, jako, že nezvládala prostě některé ty vypjaté situace, jo. Jenže taky prostě, jako je to matka, musela to na ní mít jako strašný vliv. To teďka vidíme u té Čaputové, ta chudinka, jako její děti, ty jo, mají ochranku a nemůžou pomalu chodit do školy, protože tam slovenská mafie jí asi jako v podstatě se snažila vyštípat, jo? Tak vlastně vemte si, co museli prožívat ty Nerudovi doma. Jo? Jako mm-hmm. To určitě nebylo milý.
No tak ty víš, jak jste to prožívali vy s Pavlou a to jste byli vlastně v týmu, byli jste že ve vedení kampaně, ale pak jako ten samotný pár třeba pana generála, jeho manželky, že jo, taky to už je ta nejvyšší intenzita, no a Danuše s tím, že jo, Robertem Nerudou taky, tak oni o tom docela mluvili, psali. A tak není to legrace, no, ale jako patří to k tomu rozhodnutí jít do ty vysoké politiky, ale člověk jako neví, o čem to do týdne, než to zkusíš.
No,
jo, to prostě.
No a my jsme dětem vlastně od začátku říkali, hele, až to vyhrajeme, tak i kdyby jako pan prezident chtěl, tak my jako do toho prostě nepůjdeme. My nejsme lidi, co patří do takového světa.
To jsem se chtěl zeptat, no jestli jste jako s dětma komunikovali tohle, to už mi odpovídáš. Hmm. A že jste v tom měli jasno s Pavlou od začátku, a že vlastně kampaní a jejím jakýmkoliv výsledkem a vaše kariéra v politickém marketingu a v politice končí, bylo to tak? Že jste si to na začátku jasně řekli?
To, co jsme si řekli na té Dominikáně, prostě jako musíme to vrátit panu Bohu. Jo. Aha. Tak to je první věc. Druhá věc je uvědomění si, že jakmile člověk se prostě přiblíží a to vlastně, jako, i kdyby takhle, já bych se určitě na ten hrad nehodil. Pavla jako svýma jako organizačníma schopnostma výrazně víc než já, ale i tak by prostě se stala jako střetem, nebo středem vlastně jako zájmu prostě médií a tý honby po titulkách a vlastně by to naše jméno bylo po chvíli vlastně jako zadupaný do země i třeba neprávem. A to jsme věděli. Jo, takže prostě tam je potřeba vždycky si říct, proč to člověk dělá, to se splnilo, nějak jsme tomu národu si myslím, že výrazně pomohli a prostě náš život a naše cesta je úplně někde jinde. A on to je ostatně i jako teďka vidět, prostě ta činnost okolo prezidenta prostě musí být v rukou lidí, kteří jako už umí v těch vodách, ať už to jsou jako různý poradní týmy a protokolární věci, prostě v tom, že v tom umí chodit. Jo. A my jsme lidi, co byli zvyklí řídit, ale vlastně nikdy nebyli schopní respektovat nějaký systém, jako kromě prostě tady nějakého práva, ale jako systém ve společnosti jsme si vždycky vytvářeli sami. Takže,
To je moc zajímavý, jak to popisuješ, Michale. No, tak jasně každýho napadne, že politika je úplně jiný svět a že má nějaký pravidla, že má nějaký principy a že ty lidi v něm fungují dlouhodobě nějakým způsobem. Ale do té doby, než do toho vstoupíš, tak vlastně nemáš možnost si to vyhodnotit, srovnat, jako tušíš asi, že to je krok do neznáma, že to může být trošku jiný svět, jiný systém, jiná cesta, než jsi byl zvyklý doteď. Ale z toho, co říkáš, mám pocit, že vás hodně překvapila ta jinakost a zároveň asi z toho, co říkáš, chápu i ta vaše nekompatibilita a s tímhle světem, jestli ti dobře rozumím.
No, je to tak.
Jo? Že vlastně jste pochopili, že neumíte ani nechcete v tomhle dál fungovat.
No, jako my jsme lidi z biznesu, my bychom prostě tlačili a teďka to je jedno, jestli prostě by to byla státní návštěva nebo něco, ale prostě naším stylem probít hlavou zeď a to prostě nemůžeš dělat v takovémhle světě, no.
No, aha, jako můžeš.
Ale hned máš hromadu odpůrců.
Je to tak, můžeš, ale pak samozřejmě musíš čelit těm následkům svého rozhodnutí, jako bourat hlavou v zeď a tam prostě jako je to tenký let a je potřeba vážit zájmy vlastně, které jsou velmi komplexní.
No, přesně tak.
Vyvažovat jako neustále na ty jazyčky na vahách a zvažovat každý krok a jet velkou diplomaci.
No, právě.
Což pro tvůj intuitivní osobnost není úplně ideální prostředí.
Lépe bych to neřekl. Máš pravdu. A pak pan prezident nám to vrátil tím, že přijel si s náma připít na naše společné narození, které máme s Pavlou v jeden den, tak to bylo krásný, jakože přijeli s paní Jelou. A vlastně tak jsem to bral tak, jakože to je...
Hezky děkuju.
To bylo milý.
Michale, zeptám se v kontextu téhle zkušenosti na to samé, co jsem se ptal s tou lodí. Co tady bys řekl, že jestli vůbec něco tě napadne, co tě na sobě překvapilo v téhle pro tebe nový zkušenosti?
Já jsem tady začal v té kampani fungovat asi jako stejně jako Pavla na té lodi, když já jsem neměl sílu a ona mi pomáhala, tak tady to bylo naopak. Jo. Protože u ní se scházely všechny ty jako informace. Najednou vlastně já jsem byl jako její podřízený a vlastně...
Ona byla tou kapitánkou.
Ona byla tou kapitánkou a jak se zintenzovňovalo to tempo vlastně a ten stres jako s blížícím se koncem roku a začátkem vlastně té ostrý fáze, tak já už jsem jako pomáhal jako pomalu jako vozit jako balíky s čepicema na podpisový místa, jako když bylo potřeba. Ale zároveň jsem asi víc jako nahlédl do toho, jak vlastně fungujou jako různý zájmové skupiny, o kterých jsem slýchával. A vlastně jsem zjistil, že tyhle ty konspirační teorie, jako o tom, že někde někdo dělá s nějakým zájmem, vlastně
nejsou tak úplně konspirační.
Ne, já jsem vlastně jako byl mile překvapen, že ten Tomáš Richter prostě nastavil kritéria výběru peněz. Ten má Škraloup, s tím se vůbec nebudeme bavit. Jo? A prostě a ještě k tomu řekl maximálně 3 miliony. Jo? Aby to nebylo tak, že prostě někdo si koupil tady jako prezidentskou kancelář.
A že je tam přílišná závislost na někom.
A toho jsme se drželi. A vlastně jsme to tak jako troubili do světa, že se nám jako nikdo z různých, já nevím, 90kových jako nebo 80kových vexláků nebo nějakých jako bohatých taxikářů, takových těch jako různých pofiderních postaviček nevozíval. Prostě jako šlo to. A vlastně, dobře, možná jsme měli výhodu v tom, že ten nepřítel spojuje, že vlastně jednou proti nám vlastně jako nikdo nešel. Jo. To byla taky obrovská výhoda teda v tom nepříteli. A já jsem si myslel, že jako budeme muset jako se s takovými různýma lidma jako potkávat, protože takhle jsem měl pocit, že ten hrad funguje, jo, vlastně z těch předchozích dob. A jak jsem jako poznal toho generála, tak vím, že ten by jako to by ani nebyl schopen jako mrknout na někoho, že jako akceptuje nějakou dohodu vůbec. Jako to, podle mě možná by to ani jako nepochopil, protože on není takovej prostě. To je fakt, jako, to vycházelo z něj. Jo. A jako dneska, já tam samozřejmě do toho nevidím, ale jako nemám pocit, že by jako se tam jako dělalo to, co ještě před rokem.
Proto jako ta změna byla ne, tak to, žádoucí, to. Proto aby jsme jako společnost mohli dál fungovat a patřili na západ, že jo, kam patřit chceme, aspoň teda věřím, že většinová společnost.
Hele, ve finále, jako co potřebuje ten jako běžný jako volič, prostě ať je tam slušný člověk, který umí jako artikulovat, umí ty věci vysvětlovat a má prostě, jako, nemá nějaký jako špatný úmysl, jako a vlastně, a aby ho v zahraničí jako dobře přijali. A pro mě bylo když jsem si uvědomil, že jsme fakt asi udělali velkou věc, ne teda jenom my dva spolu, to bylo samozřejmě jako 25, 28 lidí, jo, kteří v tom obětovali vlastně čas svých rodin. Jo. V neděli, den po druhém kole, nás Tomáš Richter vzal k sobě domů na oběd. Asi jenom 6 lidí a už tam byla i ta paní kancelářka Jana Vohralíková, a takže už jako začala řešit vlastně jako tu agendu a najednou se prostě jako ozvali. A teď, jestli si dobře pamatuju, prostě po 10 minutách volal z Jelenský z Ukrajiny, prostě von der Leyenová, Macron, jako to byla taková hromada euforie, jako že tady nemají prostě znovu nebo dalšího Orbána. Jo. A v ten moment jsem si říkal, ty bláho, tak to asi vlastně jako jsme ani nezmysleli, jaký dopad může tahle ta kampaň a to vítězství mít. A A vlastně jako dneska to jako vidíme v těch médiích, jako, jaký on má jako obrovský jako jméno. Je to, myslím, že velmi dobrý krok pro ten národ. Ostatně on umí být i kritický jako k vládě. Jo, to není jako vloženě jako
člověk, no, zatím jako tam nesleduju výraznou konfrontační linku nebo nesouhlasnou.
No ale on to nedělá jako formou zemanovskou skrze média, že jo? Jako, nebo tak se mi zdá, že to funguje. Jo?
No tak naštěstí. Jo, naštěstí má tu komunikační kulturu jinou. Plať pambu za to, to je obrovský posun minimálně v tomhle, krom spousty dalších věcí.
Ale ve finále to má dopad na nás všechny, jakou formou komunikujeme.
No, to je to, o čem mluvím. No. A Michale, ty jsi zmínil paní kancléřku a proběhlo před pár dny, nebo probíhá informace o tom, že se teď dějou nějaké změny a v těch radních týmech. A jak to vnímáš?
Takhle. Paní kancelářka je jako výrazně víc zběhlá ve fungování těch úřadů. Jo. A je pravda, že prostě ten volební tým si to tím úsilím, a to konkrétně třeba v případě Lindy Vozňák, tak ta si to zasloužila jako tam být po dobu 3 let, vlastně makala neskutečným tempem. Ale prostě občas to tak je, že prostě některý lidi si chemicky nesednou. Ale prostě co je důležitější jako pro fungování toho úřadu? Jako, co je důležitější pro to, aby on hlavně byl jako v pohodě a mohl dělat dobrý rozhodnutí? Aby prostě tam jako byl vlastně klid. Jo. Prostě to nejhorší je, když se ti jako doma někdo jako hádá. Potřebuješ mít doma vlastně jako klid, proto a ty jako rozhodnutí, které tam se dělají, se opravdu musí dělat s klidnou hlavou. Takže já jako vlastně rozumím tomu, že ten volební tým je sice tým lidí, ke kterým si generál, prezident udělal jako obrovskou míru důvěry, ale prostě ten úřad je prostě jako jiná náplň té práce. Jo.
Musel udělat nelehké rozhodnutí. No, jestli tě dobře chápu, jo, pochopitelně, jo, že jo, protože Linda spol jako a ten tým odvedl obrovský kus práce.
Ono se to, ta změna byla primárně pro Lindu. Což je teda neskutečně pracovitá holka. A jako úspěch výběru podpisů přes 80 tisíc je čistě její zásluha. To, na tom nemáme nikdo z nás jako větší zásluhu, nebo nějakou. Markéta Řeháková je jako podle mě jako vlastně ona ho uměla velmi dobře jako připravovat na ty debaty. Dobrý, Markétu si prostě všichni pamatujou jako po té tiskovce, ale já říkám, tam byla taková míra euforie a nikdo z těch, co seděli u televize a koukali na ní, neviděl, co se dělo pod pódiem, kde bylo 300-400 novinářů skandujících a jakákoliv jako novinářská neutralita šla stranou. A ta holka prostě reagovala na tom pódiu na základě toho, co se dělo v tom sále. To, že to je holka, která má jako velkou zásluhu na tom, jak komunikuje, jak mluví, to je bez pochyby. Ona je tisková mluvčí teďka, ale šéf toho tiskového odboru, to je ještě další agenda, kterou ale ona měla na sobě, na svém hrbu. Ona zastávala 2 pozice vlastně. Jo. Takže teď se jí asi uleví víc, někoho tam najdou na tu pozici nad ní. Takže ta jako úplně neodchází. A vlastně třetí je Tomáš Richter, který sice předává agendu poradců, ale vlastně ve finále připravuje jako další jako projekt, který bude celospolečensky jako podle mě velmi významný. A to je vlastně nějaká jako sjednocení různých skupin okolo hospodářské komory a tak dál na vytvoření vlastně nějaký vize, jako ČR. Takže furt tam jako nějaká linka k tomu jako prezidentovi je. Takže vlastně ve finále si myslím, že bohužel to jako odnesla nejvíc ta Linda. Ale jak říkám, myslím si, že prostě je správně, že ten úřad je prostě vedený jako zkušeným matadorem a to je prostě ta Jana.
A nově ty poradce po Tomášovi povede Petr Kolář?
Ne, Tomáš Lebeda. No a tak to známe všichni z televize, jako tak strašně inteligentní člověk, jako s širokým rozhledem, strukturovaným myšlením. Já myslím, že, ale takhle, ale to byla i domluva jako od začátku, to není změna. Tomáš Richter vlastně říkal, že do konce roku má tenhle mandát, a aby postavil poradní týmy. Takže tam jako není, to z toho udělali trošku zase média, jako balónek, ale...
Tak díky za uvedení na pravou míru. Takže Tomáš Lebeda bude novým šéfem poradců pana prezidenta. Michale, a moc mě to mrzí, ale už náš čas vypršel a já ti chci moc poděkovat za to, že jsi přišel, za to, s jakou otevřeností jsi s náma nazdílel tyhle dvě svoje zásadní a velmi intenzivní životní zkušenosti, a který se fakt nedají přenést. A takže věřím tomu, že to bude pro naše posluchače velmi zajímavý a vyživný se dozvědět o tom, jaké to je být uprostřed bouře v Karibském moři, jaké to je být uprostřed bouře prezidentské kampaně. A jak vlastně se může stát malý zázrak, a to ten, že se potkají dva lidi, jako seš ty s Pavlou, který spolu tvoří tak silný tandem, a že osud tomu asi chtěl, když jste se narodil ve stejný den, že se potkáte a že spolu vytvoříte spolu tak silnou dvojku, kterou nic nezlomí, jako jste vy dva. To je prostě velký zázrak.
Děkuju.
Takže, no a je to velmi inspirativní. Jako v dnešní době velmi nestabilních vztahů a řekl bych vytrácející se schopnosti nás lidí vztahy umět pěstovat, udržovat a tak dál. Ale já sám jako při koučování říkám, že když všichni opakují tu mantru, že na vztahu se musí pracovat, tak já to odmítám, protože jak můžeš pracovat na něčem abstraktním, co vlastně neexistuje, protože ten vztah vytvářejí dva lidi. A ty, když na sebe nepracují a nerostou spolu, tak je samozřejmě ten vztah zanesený tím, co do toho přinášejí ty dva. A vám se to očividně s Pavlou daří dlouhodobě a já vám chci moc popřát, aby vám to vydrželo. Protože díky vašemu vzoru a vaše děti budou mít poměrně vysokou šanci a mít stejně dlouhodobě udržitelný vztahy, jako máte vy. A to bych řekl, že je mnohem víc, než vlastně těm dětem předat nějaký hmotný majetek, který se vám povedlo taky vybudovat a získat potom prodejem té firmy. To je skvělý, samozřejmě to vás zabezpečí hmotně, ale předat dětem ty hodnoty způsobem, jakým žijete, ne tím, že o tom mluvíte, ale to fakt žijete, tak to je to nejvíc.
To. Jak jsi říkal, jestli by si chtěl jako třetí pokračování, tak si myslím, že můžeme navázat na naše farmaření.
Velmi rád.
Protože lidi se mě ptají takovou what's next.
No právě, tak to jsme měli dneska na pořadu taky. Ale ten čas je neúprosnej.
Tak.
A zároveň vlastně mě baví i ta představa, že dáme třetí díl, že dáme trojku, uděláme s tou minisérii, protože samozřejmě chci nasdílet pro posluchače to, co je next a čím se bavíte dneska, co máte v plánu a tak dál. Takže se moc těším, až se zase potkáme u mikrofonu, ale vlastně nebudeme na to čekat dlouho, protože my na to kafe jdeme teď.
Tak to
probejeme. Kde nemusíme čekat na to, až se někde náhodou potkáme. Takže ještě jednou díky, Michale. A s vámi se od mikrofonu loučí David Krajíček a jakmile s Michalem najdeme vhodný termín, tak se můžete těšit na pokračování. Michale, díky.
Tak se mějte všichni fajn. Na shle.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.